Dende o Grupo Municipal do Partido Popular lamentamos o excesivo retraso que sufren un ano máis as axudas para material escolar, das que aínda non sabemos nada cando falta menos de un mes para o comezo do curso, o que vai a provocar que de novo os nenos e as nenas regresen ás aulas sen este material, sen as axudas para este material. De novo, temos, polo tanto, un goberno con falta de previsión que ratifica que as prioridades deste concello non son as mesmas que as dos lucenses. Caen ano tras ano, no mesmo erro, e o goberno non está disposto a cambiar de rumbo. Nosotros, desde o Partido Popular, o que lle pedimos é que convoquen con tempo suficiente estas axudas para que as familias poidan mercar todo o necesario ao comezo, antes de que comece o curso, e que se destinen tamén fondos suficientes para atender as peticións de as familias que cumpran co requisitos, para evitar que queden nenos e nenas sen acceder a estas axudas, como xa pasou en outros anos.